Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guzi, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Untxa?
Bai, zure bai.
Bai. Hor, hori. Kulturku sasoin berri untan. Hori, beste emankizun bikaina eskaintzeko parada izanen dugula, espero.
Hori da. Hori da, ez da guri jaitza, gero ejanen diguten zure, ze pentsatu.
Biztanda baietz, eta bon, ba, kultura aktualitatean, badakizue, bon, egoera berezia dela eta musika arloan taldeak horra ari dira ikusten pixkat zalantza haundiekin jakin gabe norat joango den beraz hori kontzertuen antolaketa eta hori guztia baina zonbait taldek gauza batzu egiten hasi dira eta hien artean hau da hontan Belako taldea, bizkaitar talde gazteak diska bat prasaratu du, hien laugarren diska plastik drama ditzen dena, eta mementuz kontzertu gutxi, baina diska iraila abiaratze untan aurkeztu berri dute, eta horren karietarat horko partaidea den Josu Simon Bile Labitearekin mintzatzeko parada izan dugu, eta elkarrizketa edo solas eder bat izan dugu, ez bereziki diskari buruz, baizik eta Belako taldearen aktualitatea, baita ere Lukiek taldea, zautzen duzu Lukiek taldea?
Bai, uste dut, jadanik gure sasoen pixkat berezian joan den sasoina pas-pastu zinuen, uste dut edo bizpailu edo zati bat Lukiek taldearen joitzen iz, bai?
Bai, Josu Simonek beraz parte hartzen du talde ondortan eta bomba hori guztia aipatzeko parada izan dugu eta ikusiko zue salas interesgarria polita eta musikaz tartekaturik egin dugula hori beraz bere ala izanen da baina lehenik nola ez beti bezala berri bitxiekin abiatuko gira
eta bai Berri bitxiekin eta joazen beriala, joazen iraganera, 1929an gira Washington irian, beraz estado batuetan, eta deitzen alduguna estado batuetako lehen anderea edo emazte garrantzitsuena, aski furios da edo aski bai gaitzitua da, eta lehanen dautzetzen dako baina nahin zinen zuen zaur musika pixka bat gibeletik. Gaiten nuen bezala Eleanor Roosevelt beraz gaitzitua da zendako kontzertu bat izan behar zean aski kontzertu ikaragarri bat eta zinez miresten duen kantari bat din behar zen Constitution Hall gelara eta azkenean hori ez da egiten eta Eleanor Roosevelt aski beraz gaitzitua da zendako gaitzitua da ebe artista hori Marian Anderson entzuten duguna hor ebe ezin da gomitatu izan zen baina azkenean Constitution Hor pixkat horko elkartea edo arduratzen dena gela horretaz elkarte horre pixkat kon, edo pixkat ez, biziki konservadorea da eta Marian Anderson hori belarua beltzadu eta azkenean beraz ez da gomitatua izaiten al kontzertura, kontzertua eskaintzera eta ez du balio esplikatzea zenako, emila behatzen dago eta metzian gira estado batuetan
zein irian da?
Washington irian eta beraz komeraz, elkarteak ez du dina azinai beraz Marian Anderson eta Eleanor Roosevelt elkarte honetan da, bahne da zera bakitzen du, behiten du, ebe ni hola bada banoa. Uzten du beraz elkarte hori, elkarte hasi garrantzitsu bat, ebakigu denenek estatu batuetan, irudia ze garrantzitsua den eta hola, teratzea horako elkarte batetik garaiko, ale, eskandalotiki bat da, baina Eleanor Roosevelt segur da bere autuaz eta erabakitzen du bere burua agertarazte ebe sustengatu zinez artista hori eta funtsian beste artista beltz batzuk eta eganez kolorea eta historio horik aski zozuki kiriak direla, eta Marian Anderson beraz gomitatua izanen da, Eleanor Rooseveltek gomitatzen du bere kontzertua egitera Marian Andersonek, baina beste toki aski garrantzitsu bat, ez Constitution Hall beraz gelan, baina Abraham Lincolnen estatua den tokia hor pixkatu horroitza horroileku bat, ebe hango tokian beraz egitera bere kontzertua, eta... Abraham Lincoln gainera hori eta badaki ularik estado batuetan izan zela esklabakuntza biskata abolitu zuena edo ezagri zituenak lehen ahriak beraz olako gauz helburu baten lortzeko kontzertua egiten da bazkoz Marian Anderson ahri batzen da kantatzen du beraz opera patriotiko esta Amerikar bat eta egan behar dena ere da bera intzinean alere irurgoita amabos mila pertsona bildu direla bere kontzertuaren zat garaiko izah animaleko bat baitzen ezin zuen aritu Constitution Hall lan bainan Eleanor Rooseveltek erabaki zuen ariko zela eta azkenean 75.000 pertsona badira haien aitzinean kontzertu horrentzat.
Beraz, kanpoan egiten da beraz.
Bai, kanpoan egiten da hoxe bera.
Bo, entzun dezagun pixka bat ala ere ez.
Bai.
Eta, garai hartakoa da?
Ah, bai, ez dut susen urtea, baina ustez badu adin pixkat grabaketa unek dudari gabe, baina nire maiten dako sahma, aize hori hori belan, aire hori belan, bai.
Edarra benetan, are eta nik baliatuko dut musika edo kantu hau txederra hau grabaketa berezi hau, bai, nire galderen egiteko, beti bezala ikusko dugu forman ziren. Ez gaur eta berekin lotutako galderak ditugu, eta lehenik, bon, euliak baditugu nun nahi beraz beti, baina baldakizu, bon, euliak aire hartzeko, aire eratzeko, baute modu berezi bat beraz eskapatzeko pixkat, nola bait, bon, modu berezi bat, baldakizu nola egiten dute.
Nola egiten dute, nola egiten dute euliak...
Bai.
Airatzeko, benik pentsatzen noen zela xinpleki egin egalak erabiltzen dituzte. Janen dute, egin burua botatzen dute gibelera.
Ba, bi basu zenta egiten dutena da, hori aire hartzen dute, baina gibelka. Gibelerantza hartzen dute, eta horla resago eskapatzen dira, landier bat baldima da.
Berrik ez dugula angukola egiten, Rikatuak bezan guritaik.
Poimitzi zanen guritaik. Hari eulietatik zaldietarat, eta zaldiek gizakiek baino ezur gehiago dituztela. Hor jakin dut, baina zenbat gehiago.
Zenbat ezur gehiago badituzte egu baino egunta goita amairu ezur gehiago.
Ui, bon, ez hainbeste ez.
Ez da trufatzen, ez da trufatzen.
Ez, joko bat da, bera zerreiten alduzu, nahi duzuna, ali, 18 ez urgeiago.
Ah, dos, bai, ez da hainbeste,
Oh, badira, ala ere, zonbait. Hari, eta hor, gipardoak, ontsa ezotzen dituzun ez dakit, baina zure ustez, zein da, gipartuaren abiadura azkarrena. Biziki fite ibiltzen den abere bat da.
Eunta amak kilometro, hor duka.
Baina, bi basu, eunta malau.
Nah.
Bi basu, argarria, eunta malau kilometro horreneko abiadura.
Ez da gaizki bat ere.
Ez da bate gaizki, baz, ara, gepardua hori. Entxeatu ez sobera urbil izaitea hor gurutzatzen baldin mazue non baita. Eta asken galdera zaldiekin berriz bueltatzen gira eta zaldiek baldakizu nola egiten duten lo?
Eta aldute sutik, nahi baute, etzanik ere nahi baute mesutik sustut.
Bai,
bistantago. Sistema bat hanketan nun bloka, ezur bat blokatzen da, eta aldute lo... Lusutik. Gizaki batzuk bezala, badibidez, duaki bazira, olako toki berezi batzuetara, egun berezi batean, astean zehar, atxemaiten aldituzu erreski gizaki batzu, lo eta sutik ere.
Sinez, bai, sustut lan tokietan. Ara, ba, sutik, biba su. Eta, ara, hortan buratzen bai? Dira gure gaurko berri bitxiak, galdera bitxiak, eta ba, tenorea, gure gaurko gomidari. Gomidatuari tokia usteko Josu Simun Bilelabaitia, beraz, Belako taldearen eta baita ere lehen arrambazala Lukiek taldearen partaidea eta solas behar bat gozo bat entzuteko para izan duzu entzun ezagun.
Radio Kultura puntu eus.
Egunon, Josu Simun Bilelabaitia naz, Belako eta Lukiek taldekoa.
Orduan, lehenik nola definitzen duzu zure burua?
Ba, bueno, nik nire burue arkeztuko neuke, ba, musikari esako neuke nazela. Artista beba naz, arte derrakin dotez eta lizentziatu naz. Orduan, ez da geratzen oso borde esatea artista nazela. Azken batzutan emoten dugu, soy artista, artista naiz, ez? Bueno, napur betea handitasuna edo arroa emoten dugu. Ja, bueno, nik lizentziatura ekotazik, artista nazela be, esan nik,
Bueno, arte ikasketak egin zenituelarik, zintzen zure hasierako ideia musika zenuen hor, ez dakit, zaletasuna undienetariko bat bezala, edo zuk gehiago, ez dakit, beste motako arteak zenituen begibiztan.
Arte derratan hasi nintzenean, ikusentzuneko arlotik edo gure neuen jo, eta bai, eta hortikin neuen. Baina bai, musika beti, egon zan, arte derratan sartu baino lehen hau, nilakin neuen, ba, musika gazer ikusi edo konzeuzer ingure neuela, oza, oso garkin neukan hori. Baina, bueno, gero karreran beste arlo batzuk jorratzen zuzta, adibidez, eskultura pilo bat guzaiaten, eta hildo horretatik neuen bai, Erasmusen adibidez, aukeratu nituzen arlo guztiek, ia guztiek eskultura ziren. Eskultura, baina eskultura ba, edatua, ez bakarrik ezagutzen dugun eskultura marmolean eta bestea, beste zentzu amplioago baten. Baina, bai, musika beti egon da hor, eta jakindot zeuzer inguren neuela musika erlo zen edutu da.
Erasmusa, nuen egin zenuen, ze motoko esperientzia izan zen?
Erasmusa egin neuen, oindala 7 urte, Belgikan, iparraldean, zona flamenkoan. Hasselt zan, irian izena. Eta bai, urte erdi neuenan, hotz asko pasatu neuen, eta bizikletatik asko jauzi nintzen lurrera mozkor etxera bultatzea gaitik.
Eta arte gintza hortan, deskubritu zenuen, beste giro bat, beste zerbait, edo...
Bai, abur bat Erasmusak moten zu askatasun bat, ez dira oso exigenteak izaten irakasleak eta behintzat han edo gure karreran. Orduan niri jo nintzen beste lagun bategaz eta aukeratu genduzen arlo batzuk eta asko arriesgatzen gendun. Ze, egiten gendun, nahi genduna. Egiten genduzen gauza batzu, ba, jendeak flipatu egiten zuela. Eta zan, ba, esken eukalako presiorik, hau gain dutun behar dugu holan eta bestea. Egiten genduzen, zorakeri asko, eta gogoratzen dut irakasle bateri asko gustatzen jakola guk egiten den genduna. Eta sartu eskuen masterreko ekaz, ba, erakusten zer egiten gendun, eta oso erlazin joan egin gendunango irakasle batean. Bart Bandik, oraindik akordatzen naz, beran izenagaz, eta bai, ja aspaldi, 7 urte taldea hasi berri genukan, Belakona, lehenengo diskoa atara barik, eta justo Erasmusetik buelta ostean, hasi zan ja taldea serioago, eta ja hortik biratatu genuen gure bizimodue.
Taldea aipatzen hasi baino lehenago, lehenik galdera pixkat filosofiko bat, baina zu artista bat, zer nola definituko zen, zer da artista bat? Zer, edo zer uki behar du, edo?
Ba, uste dute artista batek azaldu behar deuela beran inguruan ikusten deuena, era ez literal baten, ez dakit, begibistan dauen zerbait, beste era baten erakutsi behar deuela, uste dut.
Oh, nahiko azalpen... Iruditzen zait nahiko argia dela banan. Auki berdu sentsibilitate berezi bat, zure ustez, artista batek?
Ba, inik uste dut baietz. Literaltasun horretatik irten behar duela argi dago, ez? Ze gizakia eta gizartea pilu bat urte dabil artea erabiltzen, eta hori zeuzera gaitxi da, ozak, esan gure deu behar bat dala ezinbesteko zerbait. Era diferenteak egon dire gauza ezberdinak espresatzeko, eta hor dauz, ezik, bai, sensibilitate hori guzti dut oso gizakiaren adala.
bueno, ez dakit betiko diskursoa den, baina bueno, artea, gero eta jende gutxiago interesatzen dela arteari, gizarte konsumista baten gaudela, ez dakit ze, ez dakit. Zure ustez, oza, erreala alda, zuki ikusten duzun arabera, zure inguruan, edo, bueno, ibiltzen zaren tokietan, ba, jendearen parte handi bat artetik pixkat aldendua dagoela, eta behar bada ez duela inungo interesik, edo ez, edo denek daukagu horrelako erlazio bat artearekin.
Bai, ba, eske oso ezberdina da niretzako artea eta artearen industria, eta musikan berdin gertzen da, musika eta musikaren industria, orduen, nik uste dute lanontzako beharrezkoa dela artea, baina egia da, ba, bizi dugun mundu konsumista eta kapitalista honetan, ba, artea apur bete bigarren planoan uzten da, ez delako beharrezkoa eta beste gauza batzuk ordaindu behar direlako, ezinbestekoagoak direlako edo ez, baina nik uste dut lanontzako dela oso garrantzitsua eta egia da jente asko aldendua dagoela, baina nik uste dut gizartea ez dagoelako ondo ez, horregaitxik delako.
Bueno, hor, Belako bizkat aipatuko dugu. Bueno, Belako zer da? Nola aurkeztuko zenuke Belako?
Ba, Belako zan lau lagunen proiektu bat, non batzen ziren eta ondo pasatzen zuten, ezer gabe, zinolako helburu gabe, bakarrik lauren artean ondo pasatzea, eta orain lau lagun horiek bihurtu dira familia, lauko familia bat, non orain badituzte metak eta helburuak, eta ja beraien bizimodua da eta beraien lana, aldi berean familia dute beraientzat talde hori. Orduan oso berezia da. Belakok beti izan dugu argi, musika baino lehenago euren arteko harremana dagoela. Eta nik uste dut ba, konturatu gabe horrek egiten duela taldearen iraunkortasuna ba, potenta izatea.
Ba, hori nahi nizun galditu, ja egiazki kanpotik ikusita, hor buruan ditut bi bideo klip, bata ustut dela Mexikoko merkatu baten grabatutakoa, nun lauak ikusten segituztegu eta zuen arteko kriston lotura. Eta bestea, ba, ustut azkenetariko kantu bat, iaz Bilboko festetan hor barraketan grabatutakoa, hor eta ikusten da berdin, kriston ez dakit zuen arteko lotura ondi bat eta harreman ondi bat ordan. Aurkeztu berbaldi mazinu bietarik kantu bat, bietarik zein aurkeztuko zenuke entzuteko, eta zinez horra gertzen den harreman hori egiazkoa da edo fikzio bat da ikusten duguna.
Bai, ba, Truz kantu aukeratuko neuke, ies barraketan, grabagen duen Bilboko jaietako barraketan, eta kantuak egiten dugu kritika amodio romantikoari edo egiten zu kritika apur bat nola den inventatutako zerbait edo apur bat saldu dozkuen zerbait eta oso kaltegarria dela hori ez gizarteari saldu dozkuen gauzak eta zelangoa zen gu horregaz amaieraraino eta nik uste dut klipean ikusten dela ba, amodio romantiko hori edo pelikulatakoa guk transformatu dugula eta lagunen arteko amodio bat da, eta asko zerrealagoa da la hori ez, familia arteko amodio bat, ez dela toksikoa, ez da gu pelikuletan ikusten diren rolak ez dira betetzen, lagunen arteko gauza bat da, hasi que hori.
Truz, beraz, zein diskan agertzen da, kantu hau?
Truz hau da Plastic Drama agertzen dena, Plastic Drama diskoa itxi egiten duena, azken kanta.
Primera, entzun dezagun.
dark night, we drink our goodbye.
Bueno, orduan, Rus, beraz, Plastik, Drama, diskako azken kantu entzun dugu. Bueno, nola aldatu da zuen bizitza Belako hasi denetik? Gaur egun daukazuen bueno, ba, maila eta bueno, katxetarekin eta beste. Zer aldatu da hasieratik zuen bizitzan?
Ba, gustut guzti aldatu dala, osea, dana, ze, on ja, nahi edo ez, hau, bihurtu da gure bidea, ez, modu baten atrapatu ingaitu, osea, ezin dugu urten horretatik, edo oso zaila da, ez, orain adibidez nik utzi nahi izango banu taldea, ostia, izango zen erabaki oso gogor bat, ze azkenengo 10 urteak nire bizitzakoak horretan egonaz, eta beste gauza asko alde batera utzi dotez. Orduen, orain nik nire buru ikusten dut, ba, musikari moduen eta komposatzen, eta ez dakit, ez neuke jakingo beste gauza bat egiten, ez? Adibidez, izan ditut krisiak, eta ba, indala urte bete, edo igual, krisiak dire, momentu txoak dire, aspertuta edo zedinozu jode. Kontzertuak edo grabaketak ez dauzenean eta denpora asko libre dekotenean eta ikusten zuzure burue, ba, ni konstantemente nabil ba, sortzen edo lan egiten kanta baten edo bestean eta soinua, asko guztien jaz soinu diferenteak bilatzea eta bestea, baina heltzen da egunaren amaiera eta ez dago ezer fisikoa hor, ez duzu egin ezer. Osa, beste lan baten, bueno, sartu dituzu zure 8 orduak eta heltzen zara nekatuta etxera eta ba, nire lanean ba, emoten deu, galdetzen zu eta zein zu. Eta nik nire bunen, ba, pilo bat gauza egin dutez, baina ezer ez, adiberean, ez? Orduen horreke frustrazio bat emoten zu batzutan, zestozulako zure burua realizatuta ikusten. Eta kineuen krisi bat, en plan, jode, nik izan eko neuke kartero edo lako zerbait, eta egin lan zerbaitetan ez dutela asko pentsatu behar, baina heldu etxera, eta pum, aldatu txipa, eta fuera, ze, karo. Hemen zuk egin behar duzu, zuk sortu behar zu, ze, gure lana sortzea da. Eta sortzea da azerotik ba, folio utz bat, paper utz batetik abiatzea. Eta batzutan astea oso zaila izaten da. Baina gero kontzertu garaia datorrenean edo grabatzeko garaia edo dana dalakoa eta topera gauzenean hori guztan jazten niri lana egitea eta geldi ez egotea. Eta kontzertuetan ba, ikusten da egiten duzun lanaz, ordu asko dire, furgonetan, karga, deskarga. Orduan nekatuta heltzen zara etxera eta horrek lasai usten dugu.
Izan zen mementu bat nun argi daukazu nun erabaki izan zen duten, bale, profesionaltasunaren apostua egingo dugu. Edo izan zen gauza bat naturala nun iaia erabaki gabe izan zen, nola?
Bai, ba, pausuka joan zen, ze hasikeran ez gendun pentsatu profesionaltu egin bergara, ze bueno, hasikeran ba, ez geneukan meta handirik, ez? Baina gero eta serioago jartzen hasizan gauza edo, kritika oso onak jasaten hasi ginen eta erabaki genuen hau serio hartu behar dugu. Eta bueno, hasi ginen serioago, konpromiso gehiago, ba igual futbol ekipo baten izatea lez, ez? Bueno, joan behar da entrenamentutara eta gero partidutara holako gauza serio bat. Eta gero ja, ba bueno, denengo disko atara ostean, ba, bai esan gendula, jo, saiatuko gara hau gure ogibide bihurtzen. Oso zaila da, ze ikusten duzu zure ingurura eta ba, jenteak ez du lortzen, normalean, eta apustu bat da, azkenean bizitzan apustokin behar dire, nahi ala ez. Eta zorionez, laurok egon gara untzi berdinean, norabide berdinean arraun egiten ez. Orduan hori, igual beste talde batzutan edo beste pertsona batzutakaz, ba, igual batan bat ez dago ados besteakaz, baina guk sorte oso nahi izan dugu, guztiok egon gara beti ados guztiakaz. Asi que bai, momentu baten egon zan, ez doko goratzen noiz, baina igual zan zeu zer subkonstientean, ez dakitzi hitz egin dugun inoiz, baina bai. Gainera, lehenengo diskoan esperientzian ostean, hasi ginen jagu erabakiak gehiago hartzen. Ze hasikeran hasi berriak ginen eta ba, bueno, disketxe batekin genuen egin hau egin bestea eta dirua emeti dugu, eta gero esan gero, kieto, a ber, montatuk behar dugu gure Belako Records zigilua, apur bat simboliko moduan, guk izateko ba, gure eskubideak eta gu, erabakiak hartzeko eta autoekoizperaren bidetik jo gendun eta gaur egun adibidez, ba, bueno, Lander gure baterioleak itzen deuz apur bete kontaktu lanak eta hola, nire arrebak, Lorek, bajistak zenbaki guztiak eramaten ditu organizatzen ditu ba guztiak ikaskinak, gure ekoizpen bat bada kontzertu bat, ba ekipoa alkilatu, ordainu ekipokoari, hau eta bestea. Saiatzen gara guk kontrola izaten guztieta, ez orduan, bai, momentu baten esan genuen, hau guk inaldugu eta apustuak aurrera intzeuen.
Mi batzuek, musikalki, gogoratzen naiz, lehen diskatera zenutelarik, egiten zenutela, zinez gogoa zenutena, eta estiloak nahaztuz, eta guztiz ez behar. Ja, profesionaltasun hortarat horren apustu egin eta gero, segitzen duzue musikalki askatasun hori usten, edo ja, esaten duzue, bueno, ez, egin dezagun hau, ze hobeto ibiltzen da, hau baino.
Ba, ba, guk beti pentsa izan dugu, estilo aldetik edo, da komposatzeko orduan, ingo dugula guk nahi duguna momentuan, ez, eta gustatzen jakuna. Eta filosofi horregaz jarraitu dugu beti. Egia da be bai, ba, denpora aurrera doala eta ba, igual entzule gehiago dekozuz eta kompromiso handiagoa dela, ez? Ze inok ez dutunean entzuten, ba, erresa da edo zer egitea, ez dekozu galtzeko ezer. Eta egia da, bigarren diskoan igerri gendun, hasi ginela kantatan eta oso argi, ingo dugu nahi duguna, eta ez dugu jarraituko estilo finkorik, ez patroik ez formularik, ze hau da gure formula, ez egotea planik, eta ba, honek urtetan badozku eta guztetan badozku soinu honek, ba, bueno, eurrera, eta 7 minutuko kanta egiten badugu, ba, eurrera ere. Eta bigarren diskorretan hori izan zen ideia, ja amaitzen egindua zela, etorri zen beldurra. Ostia, ba, igual pasatu ingara, ez? Ezke igual hau ez dozku entzungo jendeak, edo, baina gutxi iran zegoen eta esan gendun aurrera. Guretzako ona bada, seguro entzulentzako ona izango dela. Eta hori argi dau, kontzertuetan be, zuk espadozu disfrutatzen, zuk espadozu sinesten zure kantetan, ba, ezin duzu transmititu eta lehen egon gara horreta solasean, ez? Osea, ba, guk inaldugu, ba, badak izkigu kanta edo estilo askoren formulak eta inaldugu ze struktura gako txartean funtzionatzen da bezenak, baina guk nahi duguna da zerbait guri transmititzen dozkuna, itxea, eta guk disfrutatzen dugunean oholtzan, eta harro gauzenean kanta barri bat sortu dugun kanta barri bategaz, nik uste dut hori dela, horretarako gauzela, eta hori galtzen den momentuan, ez dugu eskintzeko ezer. Orduan, nik uste dut horrela jarraitu behar dugula, formula bat badago hori da. Osa, guk sinestea itxen dugunean, eta defendatzea azkenen goraino sinesten dugun horretan.
Beste kantu bat aurkeztuko dugu, orain. Zenbat diska atera dituzue orain arte, eta diska desberdin horietatik, hasieratik, kantu bereziren bat baldago aurkeztu nahi zenukena, eta zergaitik.
Bai, ba, bueno, hau Plasti Drama da laugarren LPA. Gero beste bi EP baditu hortik, eta, bueno, aukeratu gure dut, bigarren diskoko, hemen diskoko, ki. Ki kanta, uste dut dela laugarren kanta. Bueno, nahiko kuriosoa da, ze momentuen grabatu gendunean disko uste gendun hori zala igual, ba, diskoko kanturik potentena, hau eta bestea, eta bai, guretzako oso kanta politxe da, baina gertatu izakun, kontzertuetan ez zeuela ondo funtzionatzen, ba, behar bada gure kontzertuaren struktura edo garaian, igual kainero hau asan, eta igual kanta hori sartzeak bajatu itzen zegoen, edo behintzat hori izan gure ikuspuntua edo gure pertsepzioa. Igual entzuleak ez eguen olan ikusten eta kantu hori asko maite dugu eta nahi dugu jotzea, baina guretzako zen, hain hona da kanta guretzako diskoan, gero ez tozku emoten gogoa, ba, jatu itxen gaitu, ez dakit. Eta ja hori kanta hori jo eta gero bost urte pasadira igual, eta oinasi gara barriro disfrutatzen, behal handa guztiz be oso zaila itxen jaku zuzenekoan errepertorio barruan sartzen. Bera, gaur irratian hori nahi dute entzutea.
Ki, beraz, entzun dezagun.
to left feet. Nobody expected that.
Ki zatia entzun berri dugu, hori tarazten dut, hemen Josu Bilabaitea, Josu Simun Bilabaitearekin gaudela, ez dakit Josu Simun, zer da?
Bai, bueno, lagunek Simun, Susi, denatarikoa, guztia varianteak. Aukera nahi izan zen gure gurasoek, nebarra guztiori jarri asko esan bi izen, ez? Nire arreba Lore Nekan eda bebai. Lide Mikel eda txikarrena eta ni Josu Simun. Ta Simun iparraldean asko entzuten da, ez? Eta oso ondo intzurien nire gurasok estrategikoki, ze horrela ez izenak edo moteak ez dizkidate jarri inoiz. Ze beti ba, deitu daite Simun, ba, apur bat arraro gauzalako hemen, eta ba, batzuk haitzu hemen Gersi Rubio, Animal, Puskaz, izen horiek jartzen dituzte kuadrilletan, ba, niri ez aitokatu ze beti izan dut Simun hori arraroagoa. Hemen Bizkaian arraroa da.
Justuki, zure gurasoak aipatzen dituzu, nola bizi izan dute zuen profesionaltasunaren erabaki hori, nola bizi izan dute?
Gure gurasoak klabea izan dira, oso garrantzituak izan dira gure karreran, ze asko lagundu gaituzte, hasieratik. Eta nik uste dute horrela espalitz izango, oso zaila da gurasoen aurka egotea. Gorputzari ez dut oso ondo egiten, gurasoekaz ba, zer egotea eta Ez da ona hori, eta guk sorte asko izan dugu horretan, eurek lagundin gaituztela hasikeratik, ensaiatu beti dugu gure gurasoen etxean edo aitzitzenean edo eta bestea, eta beti beraie lagunta furgoneta be, nire gurasoen furgoneta erabili dugu lehenengo hiru urteak edo bai, kilometro asko intzeguz furgoneta gisa joari. Gero be taldea nahiko arin edo hasi izan igotzen edo leku diferentetan oihartzuna egiten. Orduan igual nik uste gurasoak be gondirela beti horra arreta gu bide zuzenetik joateko, esaten dan zentzuen, ez? Pies en la tierra, hemen etzaten den munduan, horre gauzak. Aldi berean be, gure inguruan, igual jente asko agertu zelako, gutaz, igual txupatu nahi zegoela edo aprobetsatu eta esan behar da, talde hasi izanean, irabazi gendunean gaztea saria, maketa lehiaketakoa, sarietako bat zen, BBK Lifeen jotea. Eta jo gendun, nire arrebak Lorek bajistak zituen 16 urte. Nik 19 eta Lorek 16. Oso gazteak ginen, orduan imaginatu, BBK Lifeen jotzen, gero beste leku batzutan, osaketal, pilo bat, jente batzen da zure inguruan, eta jente askok laguntzen zu, beste jente askok, igual, zerbait ateran nahi deuzutaz, eta gaztetxoak zarie, eta bestea, eta garai horretan erresa da gazte bat edo apur bat engainatzea edo apur bat beren burua manipulatzea. Eta gurasoak horretan beti ondiri harreta, eta asko lagundu gaitxusta, eta igerri da, eta oso politia izan da, zelan apurka-apurka joan dira aldentzen, ja ikusten dabe, helduak garela eta gure bidea egiten dugula, eta ja eskauzela tontokerietarako.
Primeran, hor, aukera izan duzue, asko bidaiatzeko, aipatu duzu, horri kontzertu asko, toki desberdinetan, eta ez bakarrik Euskal Herria, baina Euskal Herritik kanpo, eta nahiko urrun. Zein da horrelako, ezagit, mementu berezi bat, toki berezi bat, ez bakarrik kontzertuak, izaten alda, bizitatu izan duzuen hiri bat, edo toki bat, edo, ezagit, oroitzapen berezi bat?
Adibidez, 2017 ingen duen bira oso handi bet, hasi ginen Moskun, gero joan ginen Japonera, Koreara, Estatu Batutara, amaitu genuen uste dute Alemania eta Erresuma Batuan, baina tartean, Mexikon egin ingen duen denpora gehien, hilabete oso bat, edo Mexikon nolako zerbait. Handik pilo bat kontzertu, eta oroitzapen oso politxe dekogu joan ginen Chiapasera. Eta justi urte horretako irailan izan ziren terremotan lurrikarak. Lurrikaria oso handiak, Mexiko irian kalte asko inzeuen, hildakoak, ikusten zen duen hori eta oso tristea zen. Eta gu igual 2015 urtero gaz Mexikora eta pasatzen zen duen kale batzutatik, non edifizio bat zegoen eta ja derrepente ez. Eta hori ikusten duzun arte ez dakizu zen beldugorgarria dan lurrikaren kontua. Eta Chiapasera joateko aukera eukik genuen, Donostiko lagun bat bizitzen egon zen eta intzeuen elkarlan bat hango Brigada de Costas de Chiapas eta laguntzen diru ataratzeko lurrikaren kontutatik eta jo gendu zen hiru lau kontzertu hango herri batzutatik Tonala, Sintalapa, Arriaga, San Cristobal de la Casa zera joan ginen, oso herri politxe. Baina bai, horre kontzertuak izan ziren apur bat horretan laguntzeko edo eta oso politxe izan zen ze. Joan ginen leku batzutara, non jentantzako gu igual ginen estralurtarrak. Ze dire herriek oso aldenduak ezagutzen dugun guztira, ez? Mexiko be oso handia da, eta ez dago zer ikusirik Mexiko hiriegaz, horrek beste mundu baten egotean ez da. Eta oso politxe. Eta aprobetsatu gendun, euki gendu zen egun batzuk, eta joan ginen hor tornala inguruen leku batera Boca del Cielo deiturikoa. Hor manglariak, kokodriloak eta beste joan ginen gau bat pasatzen txabola batera, non zegoen ez argindarrik ez ezebez, baina hor temperatura nahiko ekuatoriala da eta goiz egunez eta gau ez temperatura antzeko itxen dugu, bero itxen dugu beti, Pazifikoko ura hor, manglareak, lagukoak, pilo bat animali derrepende puerko espinandi bat pasatzen zen gauean, zua makan lo, eta beste mundu bat. Eta hori goizan bertoko herriko jenteagaz txalupetan eta hango tipo bat ezatutuen neuen Jesus izenekoa eta esan oste, nahi badozu goizean etorri nikaz arrantzan noa eta bestea eta erakutziko duzu ez bertoko hegaztiak, animaliak eta apur bat esplikatzen eta ikusten zen duen nola han bizi diren oso gutxirekin baina ez teki ordutegirik arrantzan nintzen dabe, jaten dabe arrantzan egin dutena eta ez teki ba, jateko ordurik, ez ezebez, ba, bueno, hor pasatzen dugu egun, eta ez teki txoso, ba, bire, egon gara Japonen eta Korean eta oso ezberdina da, baina gehien igual impactatu dozkuna hori izan da, nola han bizi diren, hain gutxigaz, eta igual de bereiek jakin gabe, ba, komunidade forma baten, eta jo, oso polita.
Eso oso interesgarria, eta hor belako talde nagusia, ez dakitzer, baina baita ere beste proiektu baten zaude, lukiek zer da?
Hori izan zen, ja, belako gazasi ginenean asko jotzen batez be kanpotik, Euskal Herri kanpotik, eta ja areto handietan, festivaletan, nire negoen apur bat faltan botatzen gaztetxeatan edo areto txikietan jotzea, eta bai, apur bat faltan botatzen egoen hori, eta igual presiorik ez izatea belako gaz, ba, igual izen bat edo dekozu, eta ezin dozu edo zarka usain, ez? Bueno, esan izan nolan, ze presio gehiago usan, lukiekekin, ze, karo, nik ez dut inoiz abestu, eta lukiekekin hasi nintzen, orduan urduriago jartzen nintzen nik horpegi ematen, abesterakoan. Baina oso esperientzia politxe izan da, eta ganera hiru lagun gara mungikoak, bertokoak, non batzen ginen Kosta Bernan, ze gure batrioleak anitzen zegoen lan, batzen ginen bera barran, ja azkenengo orduetan non ez dagoen lan askorik, orduan bajistatani barran alde baten, eta bestean bateria beti musikaz berbaitzen, eta bakoitza beran gustuak eta dekoz, baina gauza bat dekoguna amon komunian da, 80-garren hamarkadako musika. Orduan beti egon gara pentsatzen, ba, ze gaitxik eskara batzen talde batin, baina beti izan hori berbaitzea eta hor geratzen zen, ez? Esan gertatzen. Eta behin gogoratzen dut, ba, 2015ean edo Atletiken partidu bat ikusten, han taberna horretan bertan, UEFA partidua zen, bueltakoa, Turinen kontra, ematen zeuen pasatu ingo genula fases, ze lehenengo partidua irabazin gendun, kanpoan, ez dakizer, emaitza ona, eta bueno, uste galdu intzuela Atletikek, eta eliminatu izan la UEFA-tik, eta izan zango, utzin behar dugu futbola, venga, eta biherren saiatu ingo dugu. Eta Atletik galdu intzuelako egun horretan, lagundu eskun, ba, taldea bultzatzen, eta futbola ez ikusi, eta hasi gitarra distorsionatuak pisten, eta holan hasi izan taldea.
Bueno, oso ondo. Ja, bateria gau gelditzen ari naiz, orduan azken galdera egingo dautzut, azken kantu bat aurkeztea, eta agurtzeko, ba, nahi duzuna, amets bat esatea, ez dakit Plaster Dramari buruz, amets bat baduzun edo helbururen bat horrela. Eta azken kantua, esaten alda, edo Belako, Plastik Drama, edo Lukiek nahi duzuna.
Bale, azkenengo kanta aukeratuko dutena, Plastik Drama diskoan dau, kanta oso barrie da, eta Sigon deitzen da. Frantsesez abestua dau. Letrak itzen dugu metaforantzeko bat transexualitateari buruz hitz egiteko. Ni oso harro nau kanta horretaz, musikalki, struktura bokadillo bat izatele ez da. Hasikera eta amaiera oso antzekoak dire, sintetizadore hoiek eta gitarra eta bajoak gauza berdin egiten, bateriaren ritmoa, kanpaiarekin, ba, oso harro gauzi instrumental parte horregaz, eta gero estrofak oso politak dira, Krisen ahotsa ba, oso goxo-goxoa besten deu, gehien guztetan jazten kantatariko bat da.
Ami esker, Josu, eta bideon, beraz, Belako, Lukiek, Plastik Dramari, eta mi esker gurekin tarte luze hau konpartiatzea gaiti.
Eskerrik asko, zu hori.
Josu, Simun Bilabitia, ara, solaz goxo luze bat?
Bai, goxoa, goxoa, humil-humila, gara, bera, eta jambar dugu mil esker atletik, unxolektu da dutel gaizketa, mil esker atletik galdurik,
hori da. Bai, hori da, lukiek talde horla bai, sortu baitzen, eta ara beste estilo bat, ere, hori deskuritzen alko duzuela, nun bait, sekatzen baduzu, interneten atxemanen duzuel lukiek taldearen proiektua, bideoak, ere, bideo irringarriak egiten dituzte hor, herritarrekin mungiako irri, herritar lagun parra eta batekin, eta bon, ara. Eta hori, horretarazten dugu, belako taldeak, Plastic Drama, hien laugarren diska, tera berri duela, disko edo kompaktuan eta biniloan baita ere, eta espero dezagun, ba, beste talde guziak bezala, ba, laster, taulen gainean ikusteko parada izanen dugula, ba, hori, gure, egora hori normalizatuko delarik, baina hori, ezin dugu, beaz aurri ikusi edo aurri ikuspenik egin pentsate irrati untatik.
Erosi diskak, beraz, hori merda mementuz, erosi diskak.
Hori da.
Sustengatzeko ere gabizik jantzitsua da, hori ez dugu, gutitan hori tarazten dugu behin anna. Erostat iserta bat, erostat rikotat, diska bat.
Hori da.
Hain iztalde lagun
diskak, hori, ba, MP2-a, baino kalitate hobeago baitu, ba, etxean gelditu berbait dira edo lagunekin hori formatuak txikian hori diskak profitatzeko momentua baita.
Eta ez bari mauzu gustuko, beti eskaintzen alduzu opari gisa beste norbaiti diska, hori egiten alda MP3 formatuan ezin da horiek.
Laster nire urte betetzea da, behaz nahi bai gazu opari bat egin.
Bai, nik erosiko dut diska bat, ez bat maite esaitzen dauz.
Zila bete baun buru da nire urte betetzea.
Untsa.
Ba, mi esker entzuleak gure mankizun hau buker hartio segiturik, eta elduen astean berriz boltatuko gira, Josu.
Bai, zinema ipaga izanen dugu edo nizok erduko astean.
Ados, hola, egiten dugu, nola egiten da, spoiler edo teasing bat.
Teasing, bai.
Bikain. Ba, elduen astean hartio, izan untxa. Oixe,
bera, izan untxa.
Jo.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.